Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. De ce a fost zădărnicit programul cu Fondul Monetar Internațional? Opinia lui Viaceslav Negruța. Un fost evadat din așa numită armată transnistreană fuge din nou. Cazul intră în atenția Promolex și ajunge la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Și muzica, între protest și conformism. Un interviu cu criticul muzical Artemi Troițki. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Procurorul general Alexandru Stoianoglu a cerut autorităților turce să-l extradeze pe Vlad Plahotniuc în urma relatărilor că fostul lider fugar al Partidului Democrat s-ar afla în Turcia. Acțiunea survine ca urmare a notificării oficiale recepționate astăzi de Procuratura Republicii Moldova despre intrarea învinuitului pe teritoriul Turciei pe 10 septembrie 2020, unde s-ar afla până în prezent, se spune într-un comunicat difuzat de Procuratura Generală. Procurorii l-au inculpat pe Plahotniuc pentru spălare de bani, escrocherie, crearea și conducerea unei organizații criminale. Fostul lider al PD, care a fugit din Republica Moldova după ce partidul său a pierdut puterea în iunie 2019, a plecat inițial în Statele Unite. La începutul anului a primit interdicție de viză în Statele Unite, dar a contestat această decizie, fiind aparent nevoit să părăsească teritoriul american după parcurgerea tuturor procedurilor legale. Încă 835 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, situația revenind la recordurile înregistrate în săptămâna precedentă. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, a fost confirmată pozitiv cu COVID-19 aproape fiecare a treia persoană testată, rata de pozitivare fiind de aproape 30%. Numărul total al cazurilor de infectare confirmate în Republica Moldova a depășit 52.000, inclusiv aproape 12.150 de cazuri active. Tot astăzi, numărul deceselor confirmate printre persoanele infectate a crescut cu 9, ajungând la 1.310. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a decis să instituie din nou starea de urgență în sănătate publică la Chișinău și în alte 25 de unități administrative teritoriale, fiind toate încadrate în categoria de cod roșu de răspândire a noului coronavirus. Armenia a spus astăzi că un avion militar al său a fost doborât de un F-16 turcesc, afirmație respinsă imediat de Ankara ca fiind total neadevărată. Schimbul de replici are loc în timp ce luptele izbucnite pe 27 septembrie între forțele armene și azere pentru regiunea Nagorno-Karabakh au continuat pentru a treia zi, în ciuda apelurilor internaționale la încetarea violențelor. La Consiliul de Securitate ONU urmează să aibă loc astăzi discuții de urgență pe marginea situației, care amenință să atragă în conflict puterile regionale Rusia și Turcia, ultima fiind o aliată apropiată a Azerbaidjanului. Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării armean a scris pe Facebook că un avion Su-25 se afla în misiune militară în spațiul aerian armean când a fost doborât de un avion de luptă F-16 al forțelor aeriene turce. Un purtător de cuvânt al președinției de la Ankara a dezmințit imediat acuzația, spunând: afirmația despre faptul că Turcia a doborât un avion de luptă armean este total neadevărată. Ceva mai devreme s-a relatat despre zeci de morți în luptele dintre forțele armene și azere, Ministerul Azer al Apărării spunând că armata armeană a mai bombardat regiunea azeră Dashkesan, acuzație despre care Erevanul a spus la rândul său că este absolut falsă. Canada și Marea Britanie au anunțat că impun sancțiuni mai multor oficiali de rang înalt din Republica Belarus, inclusiv liderului autoritar Alexandru Lukashenko, în legătură cu represaliile brutale împotriva protestatarilor pașnici, spunând că vor să trimită un mesaj clar regimului violent și fraudulos de la Minsk. Sancțiunile survin la peste 7 săptămâni de proteste anti-Lukashenko, la care opoziția îi cere să-și recunoască înfrângerea în alegerile prezidențiale din 9 august. Vom trage la răspundere pe cei vinovați de brutalitate față de poporul Belarus și ne vom apăra valorile democrației și drepturilor omului, a spus ministrul de externe britanic Dominic Raab. Sunt sancționate 8 persoane, inclusiv fiul lui Lukashenko, Victor, ministrul de interne și adjuncții săi, comandanți ai trupelor de interne și forțelor speciale, care vor avea interdicție de călătorie în Marea Britanie și Canada, fiindu-le înghețate și orice active ar putea avea pe teritoriul celor două țări. Miercuri, în Statele Unite, va avea loc prima dezbatere directă între candidații la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, republicanul Donald Trump și democratul Joe Biden. Dezbaterea televizată de 90 de minute, care va fi moderată de jurnalistul de la Fox News, Chris Wallace, va avea loc pe fundalul tensiunilor comerciale dintre Statele Unite și China, creșterii numărului deceselor printre americani cauzate de pandemia de coronavirus și pierderii slujbelor de către milioane de oameni. Dar va mai avea loc pe fundalul dezvăluirilor de ultimă oră ale publicației New York Times despre faptul că în 2016, când a fost ales președinte, și în 2017, Trump, care s-a lăudat mereu cu succesul său în afaceri, a plătit taxe federale derizorii de doar $750.
A fost Alexandru Eftode și știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Luna septembrie se încheie și se risipesc și planurile guvernului de la Chișinău de a semna un acord cu Fondul Monetar Internațional. Potrivit intențiilor inițiale, acordul ar fi oferit Republicii Moldova acces la împrumuturi de aproximativ 558 de milioane de dolari timp de 3 ani. Deși FMI anunțase la sfârșitul lunii iunie că a ajuns la o înțelegere la nivel personal cu guvernul Ion Chicu, acea înțelegere mai trebuia să fie aprobată și de conducerea fondului la o ședință așteptată în luna septembrie, ceea ce nu s-a întâmplat. Expertul Transparency International de la Chișinău, Vyacheslav Negruța, în trecut ministru de finanțe, a spus într-un interviu cu Europa Liberă că eșecul s-ar datora neîmplinirii mai multor condiționalități din partea Chișinăului. Este pusă sub semnul întrebării, mai spune Negruța, și finanțarea de urgență din partea Uniunii Europene. Cu expertul a stat de vorbă, Liliana Barbaroșie.
Această ședință nu a avut loc deocamdată la Washington din simplu motiv că autoritățile de la Chișinău n-au raportat realizarea precondițiilor convenite în iulie cu echipa de negociatori. De ce nu s-a întâmplat realizarea acestor precondiții? Pentru că nu a fost convocat Parlamentul ca să fie o discuție și aprobată modificările la legislație.
Ajutați-ne să înțelegem care sunt precondițiile restante.
Una dintre precondiții de bază a fost rectificarea de buget. Asta a fost realizat. Un al doilea aspect ține de independența instituției Banca Națională în promovarea politicilor, dar și aspecte ce țin de investigarea fraudelor. Și asta ține de și domeniul justiției. Deci, când vorbim de aceste precondiții nerealizate, proiectele de modificări la legislație sunt prezentate în Parlament. Ele au trecut procedura de aprobare în guvern, dar doar că nu au fost discutate și nu au fost aprobate de Parlament. Trebuie să înțelegem un lucru, că femeie nu mai crede în promisiune de aprobare de acte sau de modificări doar la nivel de guvern, și cere ca aceste modificări să intre în vigoare, ceea ce presupune adoptarea în lectură finală în Parlament și promovarea sau promulgarea acestora de către președinte. Doar în cazul dat, precondiția se consideră una realizată, evident cu publicarea și intrarea în vigoare a normei noi legale. Deci momentele de independență a instituției Banca Națională și sectorul bancar, plus aspectele ce țin de reforma justiției și în special accent pe investigarea fraudei bancare. Deci acestea sunt aspectele sensibile și care nu au fost duse până la capăt ca să fie ulterior discuția la bordul FMI.
Pe independența sectorului bancar, ce s-a întâmplat ieșit din comun care ar fi determinat autoritățile să nu îndeplinească această precondiție și FMI la rândul lui să constate că nu e îndeplinită această precondiție?
Pentru cei de la FMI prezintă un risc, mai multe evoluții care s-au întâmplat pe parcursul anilor, dar și ultimele încercări de a da indicații celor de la Banca Națională vis-a-vis de cum rezervele valutare să fie păstrate și unde, sau cum de a le utiliza în alte scopuri decât în cele prevăzute de lege Și asta ține minte că s-a întâmplat în decembrie anul trecut, când președintele Dodon a intervenit. Sau alt aspect ce ține de indicații mai recente vis-a-vis de rata cursului de schimb.
Deci FMI s-ar fi așteptat ca aceste declarații să nu existe sau mai mult a avut așteptări ca...
Mai mult. Declarațiile, până la urmă, declarații rămân, dar sunt niște reglementări legale care ar trebui să dea certitudine autorităților monetare, celor de la Banca Națională, că peste ei nu vin procurorii abuziv pentru deciziile luate de ei, dacă există o înțelegere sau o ilegalitate admisă, să fie responsabilizată persoana respectivă, dar nu și așa cum se mai întâmplă deseori. Este acest moment un deranj. Doi, se mai întâmplă și niște decizii aparent abuzive care sunt luate vis-a-vis de anumite schimbări de acționariat care s-au întâmplat în Republica Moldova și asta tot creează un deranj pentru investitorii de bună credință, dar și pentru instituțiile financiare internaționale, cum ar fi
cazul Victoria Bank via Transilvania.
Cazul Victoria Bank este doar unul, care la fel prezintă un deranj pentru creditori sau pentru partenerii noștri de dezvoltare. Din punctul ăsta de vedere, independența instituțională a băncii naționale trebuie să fie asigurată, în primul rând, de conducere independentă, care nu acceptă aranjamente și jocuri, ca ulterior această politică monetară, dar și supraveghere să fie una corectă, una credibilă și care să se încadreze în cadrul legal și normele de bună practică aplicate la nivel internațional.
A fost Veaceslav Negruța, expert Transparent International de la Chișinău, într-un dialog cu Liliana Barbăroșie. Interviu pe care îl găsiți în întregime pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org. Tânărul Alexandru Rijvatin, cel care a fugit în 2015 dintr-o unitate militară din stânga Nistrului și a fost apoi reînrolat forțat la începutul acestui an, a dezertat din nou din așa numită armată transnistreană. El se află acum în libertate, iar avocații Asociației Promolex au expediat astăzi la CEDO o plângere în acest caz. Mai multe de la Lina Grâu.
În august 2015, Alexandru Rijvatin a trecut în not râul Nistru și a mers 3 zile pe jos până la Chișinău în uniformă militară și în șlapi. Într-un documentar al Europei Libere, el a povestit că a evadat pentru că era bătut și umilit în armata regiunii separatiste, descriind în detalii metodele de tortură la care sunt supuși recruții. În februarie 2020, aflându-se din nou în custodia structurilor militare din stânga Nistrului, el a reapărut într-un reportaj TV în care a dezmințit mărturiile făcute anterior. Într-un interviu cu corespondenta noastră Eugenia Crețu, Rijvatin a spus că nu a fost bătut de structurile de forță din stânga Nistrului, dar a fost amenințat și presat psihologic. El spune că, de fapt, nu și-a retras declarațiile privind tortura din unitățile militare. Citez, nu am mințit nici prima dată, nici a doua, însă jurnaliștii televiziunii de la Tiraspol au scos din context, au trunchiat și au trucat la montaj cuvintele mele, a declarat astăzi Alexandru Rijvatin pentru Europa Liberă. Potrivit Promolex, la sfârșitul anului trecut, pe 18 decembrie 2019, tânărul a fost răpit de acasă și dus în unitatea militară din satul Parcani, iar între 19 și 30 decembrie a fost ținut acolo în izolator, în condiții extrem de proaste. Ulterior a stat în izolatorul de detenție preventivă numărul 3 din orașul Tiraspol. Peste o lună, pe 24 ianuarie, arestul său preventiv a fost revocat, însă el nu a fost eliberat, ci a fost transferat în unitatea din Parcani pentru a-și continua serviciul militar. Acest lucru înseamnă, potrivit avocatului Promolex Alexandru Postică, că cel puțin timp de 2 luni Alexandru Rijvatin a fost deținut în condiții inumane și degradante cu scopul de a fi determinat să-și schimbe declarațiile. A doua oară a evadat din cauza incertitudinii în care se afla. Inițial, i s-a promis că va fi eliberat în mai 2020, iar mai apoi termenul a fost prelungit până în luna septembrie, ceea ce a demonstrat că el a fost dus în eroare, a mai declarat pentru Europa Liberă avocatul Promolex Alexandru Postică. Alexandru Rijvatin este de mai multe luni la Chișinău și a sesizat procuratura despre ilegalitatea detenției sale. Asociația Promolex a cerut ca tânărului să-i fie schimbată identitatea ca măsură de protecție, însă procuratura a refuzat pe motiv că n-ar exista temei de îngrijorare. Avocații au contestat în instanță refuzul. Fiind în afara regiunii separatiste, el oricum nu este în siguranță, având în vedere că reprezentanții regimului de la Tiraspol circulă liber în dreapta Nistrului, a explicat avocatul Alexandru Postică. Promolex a întocmit acum și a expediat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului o plângere în care a invocat tortura la care a fost supus tânărul, privarea de libertate, violarea dreptului la exprimare, precum și lipsa unor mecanisme eficiente pentru protejarea drepturilor acestuia. Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, un interviu despre muzica perioadei sovietice și o revistă a presei din România. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm și proiectul nostru multimedia Antinostalgia privind spre viitor.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Următoarea dezbatere online în cadrul proiectului va avea loc joi 1 octombrie și este consacrată muzicii, care a fost și o manifestare de protest, dar și de conformism. Dezbaterea va fi moderată de Alexandru Bordian și va avea ca invitați pe Mihai Poiată, Nicu Țârnă și Lucian Ștefănescu. Ivan Siachenko a stat de vorbă despre acest subiect cu Artemi Troitski, cunoscut critic muzical și, cum veți auzi imediat, a avut un mod inedit de a învăța limba română.
Всем привет, кажется, я в первый раз выступаю на Молдавской свободе.
Bună ziua tuturor! Am impresia că sunt prima dată invitatul serviciului pentru Moldova al Europei Libere. Asta chiar dacă eu am învățat limba română special pentru a asculta Radio Europa Liberă în limba română. Acolo era cea mai bună emisiune muzicală la sfârșitul anilor 1960, începutul anilor 1970. Țin minte și acum, Cornel Chiriac îl chema pe autorul emisiunii.
Cornel Chiriac zvali DJ-e de sihor pomne.
Chiar citisem recent rubrica dumneavoastră de la Radio Svoboda despre emisiunile muzicale ale serviciului de limbă română. Haideți să începem discuția noastră cu Belarus. Sunt multe evenimente acolo. A avut loc inaugurarea în secret a lui Lukashenko, iar belarușii între timp cântă cântecele lui Tsoi. Wikipedia scrie că piesa Vrem schimbări datează din anul 1989, când a apărut ultimul lui album, iar premiera piesei a avut loc în 1986 la un festival din rock clubul din Leningrad. Ce se întâmplă? De ce chiar și după 3 decenii piesele lui Victor Tsoi încă mai sunt cântate?
Eu cred că sunt 2 motive și ambele sunt foarte consistente. Primul este că trupa lui Tsoi, Kino, este o trupă foarte bună și piesele lor sunt foarte puternice. Sunt unele de care te atașezi și pe care vrei să le asculți în grup. Inclusiv această piesă Vrem schimbări, care sună ca un imn. Al doilea motiv e că piesa în continuare este de actualitate. Da, ea a fost scrisă în 1986 și am fost la premiera ei, la festival. De atunci, multe lucruri s-au schimbat și în Rusia și în jurul ei nu mai există Uniunea Sovietică. Dar, din păcate, multe dintre începuturile acestor ultime decenii nu au dus nicăieri. Și la fel ca în povestea cunoscută, baba și moșul s-au întors la covata spartă. Acest lucru se referă și la Belarus și la Rusia în egală măsură. Adică cum au fost acolo regimuri totalitare, birocratice, bazate pe violență și minciună, așa și au rămas la putere. Am așteptat și am tot așteptat schimbări cum ne-a îndrumat Marele Tsoi, dar așa și nu le-am mai văzut. Apropo, am spus de multe ori că mesajul melodiei Vrem schimbări este total greșit. Schimbările nu trebuie așteptate. Schimbările trebuie cerute imperativ, dar cel mai bine, schimbările trebuie făcute. Așa că eu sper foarte mult că următorul imn al lui Tsoi va fi tot o piesă de-a lui, din aceeași perioadă, care se numește Mai departe vom acționa noi. O melodie minunată, foarte dinamică și cred că acest mesaj este de mare actualitate în prezent, pentru că ar putea dura foarte și foarte mult dacă vom sta și aștepta schimbări.
Biroul de la Chișinău al Europei Libere, în cadrul proiectului său Antinostalgia, vorbește despre diverse aspecte ale acestei nostalgii ciudate după trecutul sovietic, care, iată, în al 21-lea an al secolului 21, încă mai este de actualitate. Și iată ce vreau să vă întreb. Politicienii noștri de la putere organizează adesea concerte preelectorale și invită cântăreți de muzică pop din Rusia. Rusia, Baskov, Kirkorov. Dacă mai trăia Ludmila Zikina, cred că o invitau și pe ea. Despre ce vorbește acest fenomen? Și de ce acea muzică, care evident nu mai reprezintă tendințele moderne și nu prea mai adună vizualizări pe YouTube, continuă să fie populară la nivelul elitelor politice, nu doar în Moldova, dar și în alte țări? De unde vine acest lucru?
Eu cred că, pe de o parte, este această minunată tradiție sovietică, că atunci când au loc aceste sărbători ideologice, aceste jubilee, congrese și așa mai departe, trebuie demonstrată unitatea dintre partid și popor, dintre armată și popor și, evident, dintre artiști și popor. În perioada sovietică, această tradiție era respectată cu strictețe. Kabzon, Zikina, Leschenko, așa că tradiția s-a păstrat într-o anumită măsură până în prezent. Dar există și o diferență substanțială. În acele timpuri, statul deținea monopolul asupra resurselor de informare. Exista un control deplin al statului și trupa Aquarium, de exemplu, sau înregistrările lui Vysotsky sau Alexandru Galici, Mașina Vremini și așa mai departe, acestea erau activități ilegale, improvizații făcute în secret și distribuite la nivel de apartamente. Acum situația este total diferită. Există această clientelă care parazitează exclusiv pe televiziune și radio. Dar mai există și un spațiu imens liber, spațiul internetului, unde mai bine de 99% sunt lucruri care nu pot fi controlate de stat. Și evident că acest spațiu al internetului a născut vedetele sale, care depind minimum de stat și care nu mai răspund la comenzile acestuia.
A fost Artemi Troițki într-un interviu cu Ivan Sviatchenko în cadrul proiectului nostru multimedia Antinostalgia, în care veți mai auzi și muzică bună din arhiva Europei Libere.
Metronom 74.
Tot cu noi, Chiriac, cu salutul său.
Ascultă astăzi la Metronom 74 ultima realizare a casei de discuri Polydor în materie de Jimi Hendrix. Loose Ends se intitulează albumul, care ne prezintă o serie întreagă de piese înregistrate de Jimi Hendrix cu diverse grupuri, Vehicle Experience, Mitch Mitchell și Noel Redding și noi săi oameni, Billy Cox și Buddy Miles, în studiourile de la Electric Lady din New York City. Lucrări care n-au fost, desigur, niciodată editate pe disc, care sunt interesante în ceea ce privește aspectul lor nonconformist și mai ales datorită faptului că într-una dintre piese avem chiar ocazia să-l studiem pe Jimi Hendrix la lucru în studio cu colegii săi. În general, deși nu avem începuturi și sfârșituri de piese prea clare, discul Loose Ends ne prezintă momente foarte bine realizate, foarte reușite din punct de vedere muzical. Jimi Hendrix, Loose Ends, aș numi acest disc Jimi Hendrix at his best. Come down hard on me, baby.
Așadar, nu uitați, joi 1 octombrie, ora 17, o nouă dezbatere live, online, la Europa Liberă, în cadrul proiectului Anti-Nostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Presa din România de astăzi se ocupă în continuare de alegerile locale care au avut loc duminică. Tania Radu.
Satisfacție intensă și apel la luciditate. Acesta este tonul în care se comentează rezultatele alegerilor locale de duminică. S-a văzut că schimbarea în bine a României nu este totuși o utopie, dar nu este momentul optimismului debordant, ci al unuia rezonabil, scrie în revista 22 Rodica Culcer, care vede cel puțin două motive certe de optimism. Primul, s-a dovedit că românii nu sunt xenofobi, ci europeni. De vreme ce au votat-o pe franțuzoaica Clotilde Armand la sectorul 1 și pe germanul fără cetățenie română Dominic Fritz la primăria Timișoarei. În al doilea rând, s-a dovedit că televiziunile mogulilor, aproape toate de fapt, televiziuni îndopate cu milioane de euro de la bugetul de stat de guvernul liberal, nu mai au tracțiune. Nu e exclus să se schimbe câte ceva și în peisajul media, mai spune Rodica Culcer. Valul de orori scuipat seară de seară la comandă, mereu în direcția greșită, vi s-a întors în față. Toată viața voastră ați lăudat sau înjurat ca lăutarii cu bancnota lipită de frunte, la vedere. Cu toții am văzut cine a comandat muzica și acum, numai că ați reușit, cu manelele voastre din voluntari, să-i treziți din nou pe bucureșteni, să-i motivați, scrie Dan Tăpălagă pe site-ul G4 Media. Pentru că, într-adevăr, cel mai comentat rezultat este cel de la Primăria Generală a Capitalei. Cristian Pantazi, tot de la G4 Media, abordează mai tehnic succesul USR Plus la București și al dreptei în general în țară. Mai întâi a contat că la nivelul orașelor au votat mai mult cu 1,8 milioane de tineri față de alegerile din 2016. Apoi, grosul votanților reprezintă acum segmentul 18-49 de ani. Cităm, sunt tinerii sătui de politica vechilor partide, care nu se simt reprezentați de Partidul Social-Democrat și de Partidul Național Liberal. Tineri care trag din greu prin multinaționale sau în micile lor afaceri ca să plătească impozitele irosite de zeci de baroni și baronași din cele două partide mari. În sfârșit, normalitatea unor Nicuș Ordan sau Dominic Fritz începe să aducă voturi, iar USR Plus va miza enorm pe această carte la parlamentare. L-am citat pe Cristian Pantazi. Evident, scepticii nu lipsesc. Cătălin Onofrei, de la ziarul de Iași, crede că rezultatele țin de strategia la care periodic apelează electoratul din România atunci când nu știe ce să facă. Optează pentru schimbare. Costi Rogozanu, care scrie pentru Libertatea, nu-și dezminte stilul consacrat, acru. Era de așteptat schimbarea, spune el, pentru că între timp s-a format cât de cât o clasă de mijloc care știe ce vrea. Cităm, vor un stat social doar pentru ei. Vor o Românie dreaptă și corectă pentru o treime din populație, restul la muncă. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
Subiectul principal al agendei electorale din ultimile săptămâni a devenit participarea la votarea diasporei. Opoziția acuză guvernarea de încercarea de a falsifica alegerile din cauza deciziei CEC de a deschide mai multe secții de votare în Rusia. Socialiștii consideră că astfel opoziția în persoana Maia Sandu se pregătește să piardă alegerile prezidențiale. Newsmaker și experții au analizat de ce politicienii polemizează atât de aprig la acest subiect și cum secțiile de votare din străinătate ar putea influența rezultatele alegerilor. Detalii despre aceasta în articolul Bătălia pentru diaspora. Odată cu Igor Sandler, fostul director al gimnaziului internat numărul 13 din Chișinău, care a fost condamnat la 17 ani și jumătate de închisoare pentru trafic de copii cu scopul de a fi exploatat sexual, a ieșit la libertate prin decizie de judecată și omul de afaceri Vladimir Drebot. Ancheta l-a considerat cumpărător de servicii sexuale prestate de minori. Acum instanța va audia din nou toți martorii, inclusiv victima. Lui Sandler și Drebot nu le-a fost impusă nicio restricție privind deplasările lor. Newsmaker s-a interesat ce cred avocații ambelor părți în acest sens, cu ce s-ar putea încheia noul proces și ce preconizează să facă procuratura. Conducerea uzinei de conserve de la Budește a acuzat compania Ivaro de acapararea întreprinderii și de intenția de a o transforma într-un depozit de bere. Newsmaker a studiat această istorie în care există faliment, o schemă complicată de rambursare a unei datorii de milioane, vânzarea datoriei pentru o treime din valoarea sa și un apel la ajutor către președinte, premier și procurorul general. Și cu totul altă istorie de afaceri este cea despre mica Olandă. care a fost creată la nordul Moldovei. Imaginați-vă 2 hectare cu flori, preponderent gladiole, 800 de soluri, unele dintre ele de colecție. În interviul pentru Newsmaker, pentru că gladiolele, Victor Grip a povestit cum a ajuns până la viața florilor și de ce ne dorește să se lanseze în marile afaceri.
Cu recomandările din newsmaker.md punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.